Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran nasional SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Tia Arda yang menjadi pemandu acara Anda pada hari ini, Jumat 19 Desember 2025. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada pemilik tradisional tanah tempat program Bahasa Indonesia disiarkan pada saat ini di Sydney, yakni kepada masyarakat Kamiragal dari bangsa Gurringgay bersama para leluhur mereka. Penghormatan juga kami sampaikan kepada pemilik tradisional tanah bangsa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancarluaskan bagi Anda, para pendengar di kota-kota besar di Australia, dan tentunya bisa didengarkan melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesia telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Berikut ini pendengar, siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Terima kasih pendengar Anda masih bergabung tentu bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk edisi siaran kami di hari Jumat 19 Desember 2025 ini. Semoga keadaan Anda sehat semua dan juga mungkin penuh dengan rencana menutup akhir tahun dan juga berlibur mungkin. Tapi sebelumnya pendengar, kali ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu satu rangkuman dari Indonesia yang dibawakan oleh rekan Nur Hadi Sucahyo. Berikut ini untuk Anda.
Pendengar, komoditas sawit banyak sekali disebut dalam berbagai bencana yang terjadi di Pulau Sumatera bulan-bulan ini. Sejumlah ahli mengatakan bahwa sawit atau kebun sawit adalah sumber dari malapetaka ini karena tanaman monokultur ini merusak tanah yang pada gilirannya tidak mampu menahan air dan menyebabkan banjir besar yang merusak ke pemukiman warga, khususnya para petani di desa-desa di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Tetapi tentu saja tidak semua petani sawit setuju dengan pendapat ini. Salah satunya disuarakan oleh Pak Misngadi, Ketua Serikat Petani Indonesia Provinsi Riau yang juga seorang petani sawit, yang menurut dia korporasi sawit besarlah yang bertanggung jawab atas persoalan ini. Ikuti selengkapnya perbincangan berikut ini. Nah, bagaimana Pak Misngadi dan teman-teman juga melihat posisi sawit dalam kaitannya dengan peristiwa bencana yang terakhir terjadi ini, Pak?
Kalau di kami itu sebenarnya nggak ada masalah. Karena kalau kami di sawit ini kan sebetulnya di kita itu tidak seberapa ya. Kalau di masyarakat, kami kan di masyarakat. Di ibaratnya kami banyak di petani mandiri gitu. Banyak di petani sawit mandiri gitu. Sebetulnya itu yang paling merusak itu kan sebetulnya satu sawit-sawit yang sebetulnya yang korporasi, yang perusahaan-perusahaan besar itu. Karena itu memang betul-betul ya secara ekologi itu jelas sangat merusak. Nah, satu. Yang kedua menurut saya yang paling berperan besar itu juga terkait dengan konsesi, terkait dengan ini izin-izin hutan tanaman industri gitu. Itu juga sangat besar perannya. Kalau menurut saya itu sih ya, mungkin yang pertama itu terkait dengan tata kelola. Kalau memang negara itu betul-betul mengalokasikan 30% itu tetap dalam kawasan hijau, kawasan hutan, di dalam suatu wilayah atau lokasi, dan mungkin tata kelolanya bagus, dan segala macam. Saya pikir bencana itu bisa diminimalkan dalam artian risikonya ya. Risiko bencananya itu bisa diminimalkan. Kalau bencana alam itu kan ya pasti nggak bisa dihindari lah.
Yang disebut sebagai petani apa ya, petani rakyat begitu yang di luar korporasi itu, iya. Biasanya seberapa besar sih Pak lahan yang dikelola begitu?
Ya sebetulnya itu kalau dibilang petani rakyat atau petani kelapa sawit mandiri ya, itu juga sebetulnya ada beberapa ada beberapa ada beberapa bagiannya. Yang pertama gini, orang besar atau orang kaya atau dia itu sempalan dari perusahaan besar itu juga banyak menamakan dia petani sawit mandiri gitu, PSM gitu, petani sawit mandiri gitu. Untuk mengelabui bahwasannya dia itu memang masyarakat, terutama yang berada di dalam-dalam kawasan-kawasan terlarang, misalnya hutan konservasi, lindung, dan segala macam lah, kan kira-kira seperti itu. Itu mereka bisa ratusan, bahkan ribuan. Nah, kalau petani sawit yang betul-betul memang mandiri, itu memang itu paling kenceng juga 20 hektar gitu. Itu yang paling luas gitu.
20 hektar.
Iya, sekitar itulah, sekitar 20-an hektar itu udah paling luas dan itu jarang dimiliki oleh petani sawit mandiri ya. Sampai seluas itu kan gitu. Dekat sekarang pola-pola orang miskin itu juga udah mulai berubah terkait dengan tanaman-tanaman kayak sawit atau terutama di sawit lah gitu. Misal dalam satu keluarga atau dalam satu gerombolan atau pertemanan gitu. Misal kita ada 5 orang akrab atau 10 orang kawan baik kan, kira-kira seperti itu kan. Mereka sepakat untuk punya sawit gitu. Dan mereka punya kesibukan masing-masing. Jadi ada salah satu memang yang memang nggak sibuk, artinya dia bisa mengelola. Jadi kadang-kadang orang 10 orang tadi itu membeli bersama-sama gitu. 2 hektar, 2 hektar. Jadi 20 hektar yang ngelola satu orang. Jadi yang lain yang biasa nukang atau kerja apa itu tidak terganggu. Tapi dia ibaratnya ya semacam investasi lah itu. Melalui pinjaman kur atau apa segala macam lah kira-kira seperti itu. Itu juga banyak yang pola-pola seperti itu sekarang kan gitu.
Iya. Kalau korporasi bisa puluhan ribu hektar ya, Pak?
Kalau korporasi itu luar biasa dan puluhan ribu hektar dan itu memang betul-betul monokultur. Betul-betul monokultur, kemudian pensucian parit, perbaikan jalan, pencucian parit itu kan terus-menerus itu. Tidak ada jedanya. Ya itu menurut saya itu juga mempercepat merubah kultur tanah kan gitu. Salah hidrologi mungkin berubah lah itu kan tanahnya kan, karena yang dari yang tinggi itu cepat kali dia turun erosi kan ke bawah ketika musim hujan. Mungkin yang lebih parah saya pikir itu ya yang justru aku melihat malah yang agak parah rasaku di HTI lah. HTI itu cobalah per 5 tahun itu dipanen tanah diorak-arik dicangkul pakai alat berat gitu. Nah, itu kan cepat banget itu kalau hujan itu ibaratnya merubah tatanan struktur tanah kan gitu. Sangat cepat berubah. Jadi kalau menurut saya penyumbangnya itu menurut saya ya tidak hanya sawit ya, salah satu menurut saya hati ini juga sangat perlu diperhatikan sekali ya kan.
Pak, kalau kita misalnya bicara di dalam banyak diskusi, kemudian media sosial juga kan disinggung soal posisi sawit ini. Nah, kalau kita mau adil sebenarnya ya korporasi dulu yang diperiksa, yang ditelaah begitu ya?
Iyalah, wajib itu. Wajib korporasi. Ya, korporasi itu bukannya, kalau mau jujur ya, bukannya mereka secara administrasi juga mereka banyak bermasalah lah. Misal mereka punya izin 3.000, mereka banyak kan lebih 3.000 yang dia kuasai atau dia garap gitu. Mereka punya 5.000, realnya di lapangan sering itu lebih dari 5.000 dari izinnya kan gitu. Itu menurut saya yang paling berperan besar itu korporasi, karena kalau korporasi itu udah dijamin itu tidak akan ada tanaman lain selain tanaman sawit, memang betul-betul monokultur. Kalau petani mandiri itu masih mau menanam pisang, jengkol, segala macam di sela-sela lah, walaupun nggak banyak gitu.
Apa yang biasa dilakukan oleh petani mandiri ini menurut Pak Misngadi masih lebih ramah lingkungan begitu ya?
Saya pikir kalau petani mandiri itu ya sangat ramah lingkungan lah. Karena kan apalagi gini ya, petani mandiri itu rata-rata itu memang punyanya cuma itu. Jadi nggak ada punya yang lain kan gitu. Itu aset satu-satunya. Jadi mereka kan kebanyakan sadar. Kadang-kadang kepingin makan nyayur jengkol. Kadang-kadang kepingin nyayur nangka. Dan mereka dengan kesadarannya kan menanam walaupun hanya beberapa batang kan gitu. Pisang segala macam kan gitu. Itu jadi si Mandiri itu ya saya pikir jauh lebih apa ya lebih ramah lingkungan lah gitu daripada korporasi. Terus korporasi itu setahu saya itu mereka selalu memakai pupuk kimia loh. Kalaupun dia mengaku pakai non kimia itu kita nggak tahu ya pupuknya apa kan itu. Tapi kalau di sawit mandiri, di petani mandiri, itu rata-rata dalam setahun minimal satu kali dia akan memakai pupuk-pupuk organik. Walaupun itu hanya pupuk kandang, pupuk ayam, kotoran ayam, kohe lah kan gitu. Saya pikir itu jauh lebih ramah lingkungan.
Yeah. Dalam satu putaran usia begitu Pak, sawit itu berapa lama sih Pak sampai kemudian diganti atau ditebang begitu?
Ya kalau kita mengake sistem yang lama, artinya bibit-bibit yang lama itu ya, itu 25 tahun, itu sesuai dengan, ya itu 25 tahun itu mungkin kan yang atas apa namanya, di penelitian-penelitian orang-orang di bidang sawit ya. Tapi kalau faktanya itu memang sampai yang 30-an ada yang lebih. Jadi kalau di petani mandiri itu tergantung produktivitasnya. Misal di umur 25 tahun mereka masih merasa untung ya kan terkait dengan hasilnya, ya mereka akan pertahankan gitu. Iya. Tapi kalau sudah tidak merasa untung, sudah merugikan banget, ya mereka akan ganti gitu, akan direplanting, ditanam ulang.
Ketika masa aktif itu Pak, kemudian ada pohon selain pohon sawit, apakah sepengalaman Pak Amis Ngadi, produktivitasnya terpengaruh Pak?
Ada beberapa yang apa ya, yang masih bisa di ya semacam tumpang sari lah gitu. Misal saya menanam merica ya di sela-sela pasar mati lah namanya kan. Ada pasar pikul, ada pasar mati. Kalau pasar mati itu kan yang tumbang berpah. Nah itu di sela-sela itu saya satu balik saya tanam merica, itu bagus hasilnya, nggak ada berpengaruh dengan sawitnya dan mericanya tetap berproduksi bagus. Tuh yang kedua saya juga ada tanam kakao coklat, itu juga produksinya bagus, sawitnya juga produksinya menurut saya bagus, kakaonya juga bagus gitu. Jadi ada beberapa tanaman memang yang tidak bisa, banyak lah kalau di sawit itu banyak tanaman yang tidak bisa dikolaborasi atau ditumpang sari dengan tanaman sawit. Misal kalau pisang, kalau sawitnya sudah 10 tahunan itu nggak akan mampu pisang tuh. Kelapa juga gitu, nggak sanggup. Kelapa sayur itu nggak sanggup juga.
Tapi ini ya Pak, tetap ada sesuatu yang harus direnungkan kembali dalam budidaya sawit terkait dengan bencana yang di 3 provinsi ini ya.
Ya perlu, saya pikir yang harus evaluasi besar-besaran menurut saya di kebijakan ya. Dan penindakan secara hukum itu secara tegas dalam hal ini pemerintah. Harus punya niat untuk itu. Kalau kami mohon maaf melihat pemerintah sekarang kayaknya belum ada niat untuk itu. Yang terkait dengan kebijakan kemudian hukum harus tegak itu kan
ya, dan mungkin ekspansinya juga dibatasi ya Pak?
Ya seharusnya kalau menurut saya sih nggak perlu ekspansi lagi ya. Yang kedua, sebetulnya pemerintah itu nggak perlu lah repot-repot itu memberikan jalan investasi kepada korporasi-korporasi itu dari hulu sampai hilir. Saya pikir nggak perlu lah seperti itu. Misal lah ya kan, ada PTA umpamanya, mereka umpamanya punya 10.000, ya harusnya mbok ya dilihat itu di sekitar izin mereka itu, masyarakat yang tidak punya lahan dan segala macam itu. Itu sebenarnya kalau dikerjasamakan dengan masyarakat, dengan pola apapun, atau mengadopsi pola lama, itu sebenarnya kalau negara tegas, itu akan jalan. Saya pikir perusahaan justru malah diuntungkan, karena mereka itu tidak harus sibuk-sibuk dari nol sampai A sampai Z lah, kita sebetulnya mengurusnya.
Demikian Mis Ngadi, Ketua Serikat Petani Indonesia Provinsi Riau, yang juga tokoh petani sawit di kawasan Sumatera, tentang bagaimana pandangannya soal peran sawit dalam bencana alam yang terjadi di ujung utara Pulau Sumatera, Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali.
Anda masih bergabung tentu bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia pendengar. Mengingatkan tentu Anda bisa mendengarkan juga melalui situs web kami sbs.com.au/Indonesian dan juga melalui aplikasi SBS Audio. Mudah saja, pastikan Anda sudah mengunduh aplikasi ini di ponsel Anda. Jadi Anda bisa mendengarkan kami lebih mudah lagi, kapan saja, dari mana saja, dan Anda bisa berulang kali mendengarkannya. Ikuti juga kami di Facebook pendengar SBS Indonesian dan juga melalui Instagram @sbs.indonesian. Informasi yang sudah kami udarakan untuk Anda juga ada di sana, bisa Anda akses kembali. Untuk kali ini pendengar, satu rangkuman berkaitan dengan Natal di Australia dibawakan oleh rekan Ricky Anggokusumo untuk Anda.
Pendengar, ketika Anda membayangkan perayaan Natal, Anda mungkin melihat pohon pinus yang tertutup salju, mendengar derak api di perapian, dan merasakan gigitan angin musim dingin. Namun, di Australia atau Down Under, White Christmas yang sering kita nyanyikan di lagu-lagu Natal tidak terbuat dari salju, melainkan dari pasir putih. Berbeda dengan perayaan Natal di negara-negara belahan dunia utara, Australia tanggal 25 Desember jatuh pada musim panas yang sering diiringi oleh gelombang panas. Ini membuat perayaan Natal di Australia menjadi khas dan unik, dipenuhi dengan aroma pohon eukaliptus di udara yang kering, diiringi dengan desisan panggangan barbecue di halaman belakang, dan pemandangan Sinterklas yang menukar jubah bulu tebalnya dengan celana pendek untuk papan selancar. Nah, untuk memahami Natal ala Australia, kita harus kembali ke tahun 1788. Para pemukim Inggris yang tiba di Sydney Cove sudah terbiasa meringkuk di dalam ruangan dekat perapian. Namun sebaliknya di tanah baru ini, mereka malah disambut panas terik lebih dari 30 derajat Celsius. Sejak saat itulah tradisi perayaan Natal telah berubah di negara ini karena dorongan iklim. Tidak ada pohon cemara yang ditemukan, dan sebagai gantinya mereka menemukan semak-semak liar. Mereka menemukan Christmas bush, tanaman asli Australia yang mengeluarkan bunga merah cerah tepat pada bulan Desember. Tanaman ini menjadi pohon Natal pertama bagi penduduk Australia. Hingga hari ini, meskipun banyak keluarga memasang pohon pinus plastik, Anda masih akan menemukan rangkaian bunga merah Christmas bush di atas meja makan, sebuah penghubung hidup dengan para pemukim pertama yang menyadari bahwa mereka tidak lagi berada di London yang dingin. Jika Anda ingin melihat semangat asli Natal Australia, pergilah ke Pasar Ikan Sydney pada jam 3 pagi di hari Natal. Ribuan orang mengantre selama berjam-jam, yang merupakan sebuah ritual prawn run atau berburu udang. Selama puluhan tahun, warga Australia mencoba mempertahankan tradisi Inggris, yaitu makan kalkun panggang panas dan plum pudding yang berat. Namun menyantap panganan panas saat suhu di luar mencapai 40 derajat, sejujurnya terasa seperti olahraga ketahanan fisik. Pada tahun 1960-an dan 70-an, budaya mulai bergeser. Lahirlah sebutan Barbie Natal, yaitu sebutan untuk barbecue pada hari Natal, dan menunya berevolusi menjadi hidangan laut dingin, termasuk tumpukan udang macan, tiram, dan daging ham dingin. Dan untuk pencuci mulut, pavlova, yaitu sebuah gunung meringge dengan krim kocok serta buah markisa, serta mangga musiman. Hidangan ini ringan, manis, dan tidak mengharuskan Anda menyalakan oven selama 5 jam. Setelah makan siang, tibalah ritual paling penting hari itu, yaitu bermain kriket di halaman belakang. Aturannya berbeda sedikit. Jika Anda memukul bola melewati pagar tetangga, Anda dianggap kalah atau out. Jika anjing peliharaan menangkap bolanya, Anda juga out. Ini adalah permainan yang dimainkan dengan minuman di satu tangan dan bola tenis yang sudah usang di tangan lainnya. Jika tidak di halaman belakang, orang-orang akan berada di pantai, yang biasanya di musim panas, ribuan orang memadati pantai tersebut. Ini adalah satu-satunya tempat di dunia di mana Anda dapat melihat pria bertopi blue dru merah hanya menggunakan celana renang ketat mendayung kayak melewati ombak. Ini adalah pemandangan yang santai, kacau, dan sangat khas Australia. Pada saat matahari akhirnya terbenam di hari Natal yang terik, suhu turun cukup banyak untuk menikmati carols by candlelight. Di setiap kota besar, puluhan ribu orang duduk di atas tikar piknik di taman kota. Ada sesuatu yang ajaib saat menyanyikan malam kudus di bawah rasi bintang Southern Cross, dengan aroma obat nyamuk semprot dan cahaya dari ribuan lilin kecil di bawah langit malam yang hangat. Bahkan lirik lagu dari Silent Night diubah dari berlari menembus salju atau dashing through the snow menjadi enam kanguru jantan putih atau six white boomers yang menarik kereta Sinterklas melalui semak-semak yang berdebu.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Natal di Australia adalah sebuah kontradiksi. Ini adalah hari raya musim dingin yang dirayakan di puncak musim panas. Ini adalah masa pesta silly season dan pertandingan cricket boxing day. Panas, berantakan, dan biasanya dihabiskan dengan mengusir lalat dari kue pavlova. Namun maknanya tetap sama dengan dimanapun. Perayaan ini adalah tentang keluarga, tentang rasa syukur, dan tentang satu hari dalam setahun di mana seluruh negara melambat untuk menikmati matahari, pasir, dan orang-orang yang kita cintai. Dari pedalaman hingga lautan, Selamat Natal Australia.
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Pendengar, apakah Anda menyadari risiko yang ditimbulkan oleh gelombang panas atau heat waves? Karena gelombang panas semakin sering terjadi di Australia, penting bagi kita untuk menyadari risikonya dan cara menghadapinya. Musim panas di Australia, pendengar, bisa menjadi sangat panas. Dan dengan iklim yang memanas, gelombang panas diperkirakan akan menjadi lebih sering terjadi dan lebih intens. Gelombang panas terjadi ketika suhu tetap tinggi di siang hari dan malam hari selama 3 hari atau lebih. Rumah, tempat kerja, dan infrastruktur penting sering kali kesulitan untuk menjaga kesejukannya, sehingga menciptakan kondisi yang tidak nyaman dan risiko nyata bagi kesehatan masyarakat. Berikut ini pendengar, rangkuman khusus Australia Explained terkait dengan hal ini. Peristiwa cuaca ekstrim seperti gelombang panas atau heat wave akan menjadi lebih sering dan intens, yang akan memiliki dampak sosial, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Layanan Iklim Australia baru-baru ini mengeluarkan penilaian risiko iklim nasional pertama Australia yang menyoroti bahwa di dunia yang memanas, bahaya alami juga berubah. Profesor Oli Jay, Direktur Akademik dari Pusat Penelitian Panas dan Kesehatan di University of Sydney, mengatakan bahwa perubahan ini sudah jelas terlihat.
What we're seeing over the last 20 years or so is that the number of heat waves is increasing, the duration of the heat waves, so they're lasting longer, and also they're more severe as well.
Gelombang panas berbahaya karena gabungan faktor lingkungan yang menyebabkan tekanan panas atau heat stress dan dampaknya pada tubuh kita, yakni heat strain.
So heat stress is the features of the environment. The temperature, which is measured in the shade, the accompanying humidity, whether you're in direct solar radiation or not, and also how windy it is as well. The heat strain is the physiological strain that your body is experiencing.
Ketika tubuh Anda mengalami heat strain, suhu tubuh menjadi meningkat. Hal ini juga meningkatkan risiko mengalami heat stroke, sebuah sindrom respons inflamatori yang berpotensi fatal. Profesor Jay menjelaskan bahwa heat stroke bukanlah penyebab utama bahaya saat terjadinya gelombang panas.
What we see is a big spike in catastrophic cardiovascular events, so people with heart disease, They often are at much greater risk of having a heart attack during a heat wave. So really your body is redirecting all this blood away from the body core towards the skin surface to try to keep you cool. And that places a lot of strain on the heart. At the same time, we sweat a lot in order to try to increase our evaporative heat loss to keep the body cool. So that results in the risk of progressive dehydration, which then aggravates the risk of heat stroke, but also aggravates cardiovascular strain for people who have those issues.
Orang lanjut usia menghadapi risiko yang lebih besar karena mereka berkeringat secara kurang efektif. Dan di Australia, pendengar, gelombang panas merenggut lebih banyak nyawa daripada bencana alam lainnya, seperti yang dijelaskan oleh dokter umum, Dr. Michelle Hamrosi, berikut ini.
Heat waves are called a silent killer because they stress our bodies and they can worsen chronic diseases. So people who've already got underlying health problems. We know also how mental health is impacted by heat waves. Hospital presentations increases significantly from mental health conditions during heat waves, including increased rates of suicide and violence.
Dr. Hamrosi mengatakan bahwa gelombang panas juga dapat menjadi risiko bagi wanita hamil.
If you become overheated, that really can affect the baby's health. And you can have increased risk of dehydration, increased blood pressure, and go into early labor.
Rebecca DeMarco mengalami dampak kesehatan akibat gelombang panas selama kehamilan atas ketiga anaknya. Ia mengatakan bahwa kesiapan menjadi hal yang sangat penting.
Planning and being aware of what's coming. It was things like cold showers, minimizing how much you are out in the heat. And then, of course, trying to minimize the heat in your home. And then, obviously, have a bit of a toss-up with, you know, running aircon or trying to cool down in other ways, like fans and stuff. Just being aware and doing those actions before it's too late.
Memiliki rencana menghadapi gelombang panas merupakan hal yang sangat penting, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Hamrosi.
Where is the coolest part of your house? Can you create a cool refuge? And often, if that is one room in the house that has an air conditioner, think about also if you don't have access to cooling in your own home, where could you go? Could it be a friend's house, family, library, shopping center? And so it's also really important to plan ahead for a power outage. So things like putting bottles in the freezer, having like little spray bottles, and making sure you keep things like food and medications in the fridge.
Buka jendela ketika ada angin sejuk dan tutup jendela ketika suhu naik. Saat cuaca panas, ikuti rutinitas sederhana untuk menjaga rumah Anda agar tetap sejuk.
First thing I do in my own home is early in the morning, closing up all my blinds around the house, putting my fans on. Fans are a really effective way to keep cool, especially if you can keep your skin a bit damp while sitting under a fan. If you put the air conditioner on, you can set it to 26 degrees and that can really help you save power. And of course, drink a lot of water regularly during the day.
Profesor Jay menjelaskan bahwa kipas angin yang ada di langit-langit memang berguna, tetapi hanya hingga batas tertentu saja.
We've done quite a lot of work that shows that fans actually end up aggravating heat stress, so making the problem worse when the air temperature is above 40 degrees Celsius. So that's a good kind of threshold that people can keep in mind. So use fans while it's below 40 degrees Celsius, but if it's above 40 degrees Celsius, then you're better off not using a fan.
Pilihan pendinginan lainnya, pendengar, termasuk mandi air dingin, menggunakan handuk basah, mengenakan pakaian longgar, dan menghindari aktivitas berat di bagian terpanas di hari itu, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Hamrosi.
Can you avoid going out in the hottest time of the day? Because that's where people can run into trouble. If you've got medical appointments, you know, can you turn it into a telehealth so you can avoid going out in the hottest part of the day?
Ingat juga untuk menjenguk tetangga dan kerabat yang berusia lanjut. Dan jika Anda atau orang lain merasa tidak enak badan, carilah cara untuk mendinginkan tubuh.
Can they rest in a cool place? Can they sip some more water? Can they put cool cloths around them or have a cooler shower? In the setting where they're not feeling better within a short period of time or their symptoms are progressing, it would be advised that they would call their GP. Or health direct. If the symptoms are severe, for example, person is experiencing confusion, they've fainted or having any chest pain, they have a very high temperature, that would be advised to call an ambulance.
Untuk bayi, kenakan pakaian yang ringan.
bahkan hanya popok pada hari yang sangat panas, dan pastikan mereka tetap terhidrasi dengan cara yang sesuai dengan usia mereka.
They can also be offered cool baths. A play in water is a really good thing to do during heat waves. And the other really important point is never leave your baby in the car, even just for a short period of time during a heat wave. Babies can really quickly overheat.
Jika Anda harus berada di luar ruangan, saran Profesor J adalah untuk sebisa mungkin tetap berada di tempat yang teduh.
It's important for people to keep in mind that the temperature that we see on the weather forecast, that's actually measured in the shade. So if you're out in direct sunlight, you can be exposed to temperatures as much as 15 to 17 degrees Celsius higher than those temperatures that you think you're exposing yourself to. So finding shade is really important.
Profesor J dan timnya juga telah mengembangkan alat heat watch online gratis yang memungkinkan orang untuk membuat penilaian risiko stres panas yang dipersonalisasi.
So you can enter in how old you are, what kind of chronic disease you might have, whether you have access to air conditioning. It also knows which postcode you're in, so it draws on freely available weather information. It then gives you an individualized or heat stress score, so it helps you understand what your personal risk is throughout the day, and we give a 7-day forecast as well. We also use it to deliver evidence-based personal cooling advice, and it helps people plan their activities.
Gelombang panas semakin sering terjadi di Australia, tetapi dengan persiapan dan kesadaran, warga dapat mengurangi risikonya dan tetap aman selama cuaca panas yang ekstrim. Demikian tadi pendengar, rangkuman khusus Australia Explained terkait dengan bagaimana menghadapi heatwave atau gelombang panas di Australia yang disusun oleh Phil Cusack dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesia.
SBS.
This is SBS Radio.
Masih bersama dengan SBS Audio, program Bahasa Indonesia pendengar. Satu rangkuman yang berikut ini adalah berkaitan dengan kegiatan profesional diaspora Indonesia yang ada di Australia yang ditujukan bagi para komunitas atau diaspora Indonesia lainnya yang membutuhkan tenaga profesional di bidang kesehatan anak. Satu rangkuman yang ini dibawakan oleh rekan Anna Parisiana, dan untuk konten seutuhnya Anda bisa akses tentu di sbs.com.au/Indonesia.
Bagaimana jika 6 profesional kesehatan dari disiplin berbeda berkumpul untuk membahas perkembangan anak dalam satu panel? Itulah yang terjadi pada Sabtu 6 Desember lalu di Melbourne. Indonesian Professionals in Healthcare mengadakan acara bertema Allied Health Perspective in Pediatrics. Berikut perbincangan saya dengan salah satu penyelenggara dan panelis, Sabrina Suwandi. Hai Sabrina, bagaimana nih acara panel diskusi hari Sabtu kemarin nih? Banyak yang hadir tidak?
Oh, acara kemarin lumayan ya, yang daftar tuh mungkin ada sekitar 60. Tapi mungkin karena cuaca, kayaknya yang datang ada sekitar 40-an ya, termasuk yang ikutan online juga.
Jadi acara ini berlangsungnya Zoom dan tatap muka begitu ya?
Iya, hybrid.
Mungkin sebelumnya nih, boleh Anda jelaskan dulu peran Anda dalam acara Indonesian Professionals in Healthcare yang bertemakan Allied Health Perspective in Pediatrics itu apa ya?
Nah, sejujurnya peran saya tuh sepertinya double ya, ada dual gitu. Jadi, selain membantu panitia saya juga di-invite untuk jadi pembicaranya, salah satu pembicara untuk membicarakan terkait speech pathology atau terapi suara. Nah, kebetulan karena saya presiden dari Indonesian Professionals in Healthcare juga, saya juga cukup membantu supaya acara ini bisa berjalan juga. Jadi selain saya membantu contohnya mengorganize acaranya, mencari tempat lokasi, invite orang, saya juga mengisi sebagai panelis seperti itu.
Baik, dan ini mungkin kita infokan dulu kepada pendengar SBS Indonesia, kalau Indonesian Professionals in Healthcare ini adalah Melbourne-based organization, namun yang datang itu terbuka untuk umum dari mana saja ya?
Betul.
Dan ini apakah ini acara tahunan?
Ini sebenarnya acara pertama kami terkait panel discussion dalam bidang perkembangan anak gitu. Jadi kami berharap ini bisa menjadi series ya. Jadi selain ini mungkin series pertama, lalu akan berlanjut nih kepada topik-topik lain tapi seputaran perkembangan anak seperti itu.
Sangat menarik nih. Dan ini kenapa yang dipilihnya temanya Light Health Perspective in Pediatrics?
Nah, jadi itu kami merasa adanya kekurangan dari awareness terkait bidang allied health yang ada di Australia ini, terutama untuk orang-orang Indonesia ya. Karena mungkin di Indonesia, setidaknya itu pengalaman saya ya, kalau kita memiliki masalah kesehatan atau khawatir tentang perkembangan anak, kami hanya mikirnya cuman, oh, kita ke dokter anak, atau nggak ke dokter gitu ya. Nah, sedangkan sebenarnya di dunia kesehatan ini tuh banyak loh support-support yang lain gitu. Bukan hanya secara medis saja dari dokter, tapi juga dari terapi-terapi yang termasuk psikolog gitu. Terus terapis bicara, terapis okupasi, fisioterapi, terapis musik, bahkan genetic counselor gitu. Nah, jadi menurut kami, wah, sepertinya akan bagus jika kita meningkatkan awareness bahwa ada loh dukungan-dukungan lain selain dokter anak saja. Karena emang dokter anak sendiri juga perlu kerjasama nih, kolaborasi dengan beberapa allied health istilah kami itu, perlu dukungan-dukungan kesehatan seperti itu. Gitu.
Baik, jadi kan tadi Anda sebutkan kalau di Indonesia sepertinya mungkin belum familiar bahwa ada banyak hal yang bisa ditelusuri gitu mengenai kesehatan anak gitu ya. Tapi lokasinya ini kebetulan di Australia. Dan mungkin ingin mengetahui juga nih, untuk Indonesian diaspora nih, mengapa gitu loh. Kan misalnya ada juga tenaga medis seperti yang non-specific Indonesian gitu di Australia.
Kenapa kita memilih Indonesian yang sebagai pembicara dan komunitas kita di Indonesia, komunitas Indonesia ini, kebetulan karena ya pembawa acaranya yang pengorganisasi acaranya kan Indonesian Professionals in Healthcare. Jadi kami tuh merasa, wah kayaknya adanya contohnya sebuah cultural difference ya mungkin, atau enggak language barrier juga. Kalau misalnya kita contohnya sebagai orang Indonesia mungkin lebih bisa connection-nya tuh lebih dapet ya, kayak kalau misalnya kita cerita dari sisi kita sebagai Indonesian health professionals di sini dan dengan bahasa yang kita gunakan mungkin lebih bisa diterima nih dengan Indonesian diaspora atau enggak Indonesian yang ada di Indonesia juga. Jadi itu sih kenapa pertimbangan kita tuh let's keep it Indonesian gitu.
Dan tadi kan menyebutkan ada 6 spesialis ya. Dan mengapa, apa kriteria yang dicari dan mengapa mereka termasuk Sabrina sendiri begitu ya jadi panelis?
Karena kami itu mempertimbangkan perkembangan anak biasanya tuh terdapat siapa-siapa aja nih di dalam tim kesehatan itu. Tuh. Nah, dan contohnya terkait allied health yang available, kebetulan kami mendapatkan ini ada beberapa allied health professional seperti ini yang emang sering dicari, sering di-refer dari contohnya dokter anak gitu. Dan mereka tuh sering berdasarkan pengalaman kerja kami juga dan pengalaman kita di bidang kesehatan juga bahwa ini ada beberapa allied health professional yang emang sering bekerja bareng gitu untuk perkembangan anak. Maka dari itu dapet deh, oh, music therapist, physiotherapist, occupational therapist, speech therapist, psikolog, dan juga music therapist seperti itu. Oh, genetic counselor.
Jadi sepertinya mereka juga, kenapa kalian memutuskan 6 professionals ini berdasarkan dari pengalaman yang sudah ada juga ya, yang dibutuhkan.
Betul.
Ya. Ada tantangan atau kebutuhan khusus yang dihadapi keluarga Indonesia di Melbourne terkait kesehatan dan perkembangan anak?
Mungkin itu berdasarkan pengalaman pribadi kami ya, dan pengalaman kerja kami. Setelah ngobrol-ngobrol nih dengan beberapa emang teman-teman kesehatannya kebetulan di dalam komunitas kami. Jadi lebih adanya mungkin that cultural ya, perbedaan budaya di antara mungkin orang-orang local Australia dan juga orang Indonesia yang contohnya pindah dari Indonesia ke sini ataupun grew up di sini kan adalah ya, maksudnya pengaruh budaya itu. Selain itu juga terkait bahasa juga, ada juga barrier bahasa. Jadi dengan adanya menurut saya itu, I think ini untuk semua budaya ya, bahwa kalau misalnya kita menemukan profesional lain atau enggak, setidaknya another person, kalau misalnya budaya kita sama kan connection yang kita ada tuh lebih mendalam ya, dan kita lebih bisa memahami contohnya persepsinya seperti apa, kenapa bisa berpikir seperti itu, atau enggak kekhawatiran dari contohnya seorang parent nih, itu berdasarkan pengaruh dari budaya, itu ada apa. Selain itu juga mungkin ada hal-hal yang susah dipahami ya, karena bahasa Inggrisnya mungkin cukup kompleks. Jadi kalau kita bisa jelaskan dengan bahasa sehari-hari kita, contohnya bahasa Indonesia, nah lebih kena tuh connection-nya, dan juga terapi-terapi ataupun intervensi yang kita lakukan tuh lebih kena seperti itu. Nah, jadi beberapa lah ada orang tua, tentunya orang tua klien saya yang dari Indonesia seperti itu tuh lebih tentu mau mencari orang yang budaya yang sama, karena ada tuh connection yang sedikit berbeda lah. Mungkin karena kita paham sama-sama background dari mana, paham juga kondisi di Indonesia, dan seperti.
Ada juga kah miskonsepsi tentang kesehatan anak di antara diaspora Indonesia? Makanya dari health professional ini mengadakan seminar ini?
Jujur dari sayanya, mungkin bukan miskonsepsi ya, tapi mungkin kurang awareness saja.
Nah, tadi sudah ngobrol panjang lebar tentang event itu sendiri. Sepertinya pendengar juga ingin tahu nih tentang Sabrina sendiri nih. Boleh Anda ceritakan, kan Anda adalah speech pathologist. Ini bagaimana nih perjalanan karir Anda di bidang kesehatan di Australia?
Jadi itu sebenarnya saya S2 di Australia, mengambil Masters of Speech Pathology. Nah, dari sana saya juga ada pengalaman kerja dengan anak-anak, sambilan part-time, sekalian juga internship-nya lumayan banyak. Setelah itu, tahun ini saya bekerja nih sebagai speech pathologist. Selain itu, terkait karir saya kerjanya mostly dengan anak-anak. Jadi, itu memang passion saya. Kerja dengan anak-anak usia yang 0 to 18, 0 sampai 18. Lalu, saya juga sekarang bekerja di bidang riset juga sebagai research assistant di Royal Children Hospital juga. Jadi, kami tuh melakukan riset terhadap anak-anak dengan sindrom-sindrom genetik tertentu gitu.
Wah, sepertinya Anda memegang banyak topik nih saat ini nih. Jadi, sebelumnya Anda tinggal di Indonesia dan kemudian pindah ke sini karena melanjutkan studi begitu ya?
Iya, dulu saya S1-nya di Indonesia, ambil psikologi di Indonesia, lalu saya pindah ke sini ngambil terapi sucara.
Mungkin bisa dijelaskan juga sedikit, ini sebenarnya speech pathologist khusus untuk anak-anak itu perannya bagaimana dalam membantu anak-anak?
Nah, secara general ya, pekerjaan saya tuh membantu anak-anak untuk bisa berkomunikasi dan juga jika ada masalah menelan. Nah, komunikasi itu, kita kalau ngomong komunikasi, sebenarnya sangat banyak lapisan nih di dalam hal komunikasi gitu. Nah, komunikasi apakah berhubungan dengan bicaranya, meaning pronunciation-nya nih, dia bisa nggak membuat suara yang benar? Contohnya, bisa nggak R-nya tuh, R-nya jelas gitu. Nah, salah satunya seperti itu, karena kan itu bisa memengaruhi orang lain memahami kita gitu. Nah, di sana bisa jadi terdapat masalah komunikasi yang saya bisa bantu. Atau enggak, apakah anak ini bisa paham instruksi, paham enggak konsep-konsep yang dijelaskan, contohnya di sekolah ataupun yang kita bicarakan. Nah, jika ada masalah dengan pemahaman bahasa, itu bisa juga kami bantu, karena itu bisa memengaruhi komunikasi juga kan, karena tidak paham apa yang dibicarakan. Selain itu ada juga kalau anaknya bermasalah dengan contohnya memaparkan informasi seperti itu. Contohnya, oh kurang paham nih cara untuk membuat satu kalimat seperti apa. Itu kan juga mempengaruhi komunikasi. Sebenarnya cukup banyak ya lapisannya ya. Selain itu kalau misalnya anaknya gagap gitu. Nah itu juga speech pathologist juga bisa membantu gitu.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.